Zahvaljujem Isusi Marija, poštovani slušatelji. Moje ime je Andrej Paulus i u današnjoj emisiji otvorit ćemo sjećanje na jednu povijesnu temu, a današnji moj gost je vama već dobro poznato lice na valovima, odnosno glas na valovima Radio Marije, ali i na našim video emisijama, gospodin Damir Borovčak. Gospodine Borovčak, dobrodošli.
Hvala lijepo, drago mi je da ste me pozvali. Hvala Isusi Marija i Sveti Josip s njima, našim slušateljstvu i gledateljstvu.
Mi ćemo danas govoriti o Gvozdanskom. Ja vjerujem da je većina naših slušatelja upoznata, jer smo imali već nekoliko emisija na ovu temu, ali siguran sam da ima i novih slušatelja, pogotovo sada s Varaždinskog i Međimurskog područja, koji nisu imali priliku čuti o Gvozdanskom. Naime, radi se o herojskoj bici, herojskoj smrti, kakve možda nema u povijesti svijeta, a ne u samoj Hrvatskoj. I bilo bi dobro da našim slušateljima, slušateljicama ponovno ili po prvi puta posvjestimo koliko je hrvatska povijest, odnosno prošlost, bogata i koliko je važno da govorimo o hrvatskim junacima. Gospodine Borovčak, prije svega, sama sudbina Gvozdanskog nekako ju povezujem i sa sudbinom Zrina, ali znam da ste vi aktivni i po pitanju svih onih žrtava koje su pobijene na Maclju. Pa evo da vas pitam, što vas motivira, što vas tjera, da tako kažem, da istražujete, da objavljujete i da se trudite da istina ovih koji su umoreni, da istina izađe na vidjelo?
Pa, čitava ta situacija, okolnost oko mojih povijesnih istraživanja, ja sam povjesničar amater, nisam ja te struke, ali intrigantne su te situacije u našoj hrvatskoj povijesti i nikada nisam mogao preći preko toga da jednostavno tu našu hrvatsku povijesnu baštinu prešućujemo, zanemarujemo, guramo pod tepih. Naročito se je to činilo u doba kad sam ja rođen i kad sam ja išao u srednju školu i na fakultet. To je bilo vrijeme one bivše države i komunizma, tvrdog, čvrstog komunizma. I tada jednostavno nije se držalo do tih hrvatskih, ja bi se usudio reći, svetinja. Kako sa katoličke, crkvene, vjerske strane, ali tako i sa povijesne strane. Ta hrvatska povijest je sustavno zanemarivana, obezvrijeđivana. U prvom planu su bile nekakve ofenzive, nekakva povijesna ličnost koja je bila na čelu komunističke partije, onda svih tih država koje su bile ujedinjene u jednoj državi. Ne želim spominjati to ime, ne želim se sjećati tih vremena, jer to meni nisu uspomene niti drage, niti su mi ostale u nekakvom dobrom sjećanju. Ja ih pamtim samo kao jedno opterećenje u mom životu i posljedice toga u mom životu. Ali uvijek me je interesirala hrvatska baština i hrvatska povijesna istina. Tada nisam jednostavno do mnogih tih spoznaja ili činjenica o kojima su prethodnici, dakle hrvatski povjesničari krajem 19. i početkom 20. vijeka znali, pisali i ostavljali tragove. Ti tragovi su jednostavno izneseni možda kroz moje emisije Vjera u sjeni politike više na vidjelo u tih 15 godina koliko sam ja na Radio Mariji sudjelovao i vodio emisiju Vjera u sjeni politike. Puno informacija koje su bile ovako na marginama medija ili novinskih izvješća su moje oko je zapinjalo za to i ja sam urednički to obrađivao u svojstvu tih emisija. Tako konačno i na scenu ili na vidjelo dolaze žrtve i Maclja koje ste spomenuli, ali i žrtve drugih hrvatskih krajeva, pa tako i žrtve na Banovini, pa i one dalje povijesne žrtve. Dakle, s vremenom se u ovih 30 godina hrvatske države to pojavljivalo u medijima, ali to je isto bilo na nekim marginama. Eto, ja to izvlačim sve više na površinu, odnosno želim bi čim više dati naglasak, jer mi kao katolici, kao kršćani, kao vjernici, Moramo imati između ostaloga i onu zapovjed Božju mrtve pokopati. Dakle, mrtvoga pokopati, to ne znači mrtvoga zaboraviti. A to se kod nas upravo sukcesivno u onoj bivšoj državi, ali nažalost moram reći nastavak je i u ovoj novoj državi. Dakle, mi ne držimo do hrvatske baštine, do hrvatske povijesti, do hrvatskih povijesnih žrtava kroz sve vjekove, ne samo domovinski rat kao posljedica možda upravo nagomilavanja takvih povijesnih prešućivanja i laži protiv Hrvatske.
Vi ste povjesničar amater, kako ste rekli. Kako onda objasniti da se vi bavite ovim temama, a da recimo profesionalni povjesničari ove teme slabo otvaraju?
Pa znate, i o tome sam razmišljao. Zašto su te stvari danas, kad imamo ili bi trebali imati svoju slobodnu Hrvatsku, slobodno misleću Hrvatsku, slobodnu Hrvatsku u smislu pisanja, objavljivanja, zašto mi imamo situaciju da povjesničari nisu u nekom prvom planu? Moje razmišljanje u tom smislu ide za time da one povjesničare koje mi imamo i koji su na platnom budžetu institucija Hrvatske države, da oni moraju određene stvari raditi jednostavno po radnim zadacima. Da im se njihov nadređeni, tko je već voditelj grupe, sekcije, šef, ravnatelj određene institucije, daje određene zadatke koje oni moraju istraživati ili istražuju. Slična situacija je sa formiranjem mladih ljudi koji završavaju studij povijesti. Isto također dobivaju mentorske radnje ili diplomske radnje po nečijem odabiru. I sad, ako taj odabir nije ciljan u smislu da mi iznjedrimo tu hrvatsku povijesnu baštinu na površinu, onda imamo rezultate ovakve kakve imamo danas. Drugi dio te priče je u svakom slučaju što se ne daje u medijskom prostoru, posebno onom televizijskom medijskom prostoru, dovoljno mogućnosti da hrvatski povjesničari na određene teme progovore. Imamo jednostavno, ja bih rekao onu poznatu, režimske povjesničare koji po određenom zadatku govore nešto što se nije dogodilo ili nešto što se je dogodilo u smislu, rekao bih, koja godi ušima lijeve strane ili ljevičarstva. Konkretan primjer, evo, Zrin baš i događaj u Zrinu 43. Pa o njima se je govorilo da su Zrinjani bili ustaše i da su ih se moralo pobiti i uništiti čitavo naselje zato što su to bila ustaška vojnica. Debela laž, čista laž, provokativna laž, jer to, eto, u monografiji o Zrinu iznjedrio sam dokumente i sa lijeve i sa desne strane, odnosno i sa partizanske strane i sa strane Nezavisne države Hrvatske, koji govore upravo suprotno, da to su bili mirni stanovnici Banovine, Zrina, koji su jednostavno po naredbi Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke borbe Hrvatske, po zapovjedi Vladimira Bakarića i Mike Špiljka, morali biti likvidirani, selo spaljeno, uništeno itd. Ali malo smo skrenuli sa teme Gvozdanskom. Međutim, situacija da se zločin koji se dogodio u Gvozdanskom 1941. na Božić, kad su mirni katolici izlazili sa božićne mise i da ih se pobije njih 55 i da su čitave obitelji, obiteljska stabla nestali, recimo kao obitelj Grabarević kojih je 9 popisanih na spomeniku u samom Gvozdansku, kad se taj koji svjedoči u smislu tog događaja iz 41. da se o tome danas uopće ne govori. Ali se govori o nekim drugim događajima koji odgovaraju nekim drugim političarima koji veličaju srpske žrtve, odnosno počinjene od strane Hrvata. Međutim, u tom čitavom kontekstu ne gleda se povijesne uzroke i povijesne posljedice, nego se stvari izvrću. Povijesne posljedice se izvlače na nekakvu površinu, njima se daje veliki naglasak i publicitet, a dok se uopće ne razmišlja i ne razmatra što je do toga dovelo. Dakle, to je sad malo širi kontekst te priče, recimo kako su poubijani civili 41. na Božiću Gvozdanskom ili 43. u Zrinu. A ta se povijest i ponovila 91. Opet u Gvozdanskom, opet na istom tom spomeniku, dodatak samo još troje civilnih žrtava. Tko su te civilne žrtve? Troje onemoćali staraca koji se nisu htjeli maknuti iz okupirane Banovine, ostali su svoji na svome, što je posljedica, bili su ubijeni iz nekakvog osvetoljublja prema Vukovaru i gubitka, odnosno tamo nekih koji su sudjelovali sa Banovine u agresiji na Vukovar. Starci su bili ubijeni u podrumu njihove vlastite kuće, politi benzinom i zapaljeni. I ne govori se još o jednoj činjenici, a to je treća žrtva 91. tada u Gvozdanskom, koji je bio srpske nacionalnosti, koji je imao karakter i poštenje i koji je došao upozoriti ovo dvoje da se sprema napad na njih. Ali su ga zatekli u tom posjetu njima i njega su likvidirali. Dakle, uvjetno rečeno, svoji su svoje maknuli. Jel? Dakle, to je sve jedan povijesni kontinuitet, ali možda da se približimo sad onoj povijesnom začetku bitke za Gvozdanskog iz 1577.
Ali zanimljivo je da su i Zrin i Gvozdansko doživjeli tu sudbinu da su nastradali i za vrijeme osmanske okupacije i onda za vrijeme Drugog svjetskog rata, a evo onda i za Gvozdansko u Domovinskom ratu.
Da, naime, o čemu se tu radi? Zrin je bio stolni grad Zrinskih, dakle Zrinski su branili Hrvatsku, ne samo Hrvatsku, nego su time branili i Europu. Konačno Nikola Šubić Zrinski, četvrti, onaj poznati kao sigetski junak, on gine u Sigetu, ali ne gine on u Sigetu samo zbog Europe, gine on u Sigetu i zato jer od tamo je štitio i svoje posjede u Međimorju i svoje posjede u Hrvatskoj na Banovini. Dakle, crta bojišnice je bila jako dugačka i jako rastezljiva u tim srednjovjekovnim vremenima kad su Turci pokušavali na različite načine prodriti u Europu, a ovo predziđe kršćanstva ovdje, Hrvati su ih zadržavali kako na putevima od Dvora prema Ljubljani, tako i na putevima od Sigeta prema Beču. Dakle, Zrinski su branili, plemići Zrinskih i njihovi suvremenici i plemstvo je branilo i štitilo ne samo Hrvatsku nego i Europu, ili obrnuto opet možemo reći. I što se zapravo tada događa? Utvrda Zrin je vrlo snažna, velika utvrda. To je konačno i stolni grad Zrinski bio kroz dva vijeka, 200 godina otprilike, i Nikola Šubić III. Zrinski je rođen u Zrinu i tamo je i pokopan. Tu su bile kovnice novca, tu su bili rudnici srebra, dakle tu je bila ekonomska i gospodarska moć. Stanovništvo koje je živjelo podno tih utvrda je kasnije isto ostalo živjeti kroz vijekove tu. Dakle, to su bile određene naše hrvatske enklave koje su bile u onom vremenu srednjega vijeka opkoljavane od turskih četa, odnosno bile su meta za logističko snabdjevanje turskih četa, dakle stalno se prodiralo preko Une, iz Bosne preko Une na te ostatke ostataka Hrvatske i uništavalo se ono poljoprivredno gospodarstvo koje zapravo služilo i plemstvu u tvrdama koje su štitile Hrvatsku. Tako i u Gvozdanskom isto tako. Dakle, ispod svake takve utvrde postajalo je naselje, uvjetno rečeno, kmetova. Jer povijesni izvori zapravo pokazuju da Zrinski nisu bili feudalci onoga tipa kao što je bio recimo naprasni Franjo Tahi na ovim područjima. Nego oni su davali određene slobode svojim podanicima u smislu da obrađuju svoju zemlju, da na njoj mogu pristojno živjeti, ali da kroz određeni porez davaju doprinos i svojim gospodarima. Na takav jedan način je funkcioniralo se u to vrijeme. I te su enklave praktično ostale kroz vijekove u nekom okružju. Onih koji su prodruli u Hrvatsku isto također ostali to. To su primjerice Vlasi, Martirolozi, koji su isto bilo kršćanskog podrijetla po vjeri, ali su bili drugih interesa, da tako kažem, opsluživali su turske čete, to je bila logistička turskih četa, i oni su kroz vjekove opstali tu. Kasnije, utjecajem Srpske pravoslavne crkve, posebice poslije 1920. godine, 28. kad se dekretom iz Beograda sve što je pravoslavno mora pretvoriti u srpsko pravoslavlje, tada oni nacionalnosti počinju osjećati Srbima. I danas je to tako na Banovini, da su Hrvati u nekom okružju srpskog stanovništva, onih koji se smatraju da su srpske nacionalnosti. A zapravo njihovo porijeklo povijesno posve drugo, ono povlači se zapravo iz tih turskih vremena, iz tih Vlaha i Martirologa koji su bili na neki način druga neka etnička vrsta ili cjelina.
Idemo sad na samo Gvozdansko 16. stoljeće. Osmanska sila upada na Europu, 1453. pada i Carigrad, padaju balkanske države jedna za drugom, konkretno Hrvatskoj dolazi prava prijetnja nakon što padne Beograd i nakon što pada Bosna. A što se događa onda na ovim prostorima? Znači, govorimo o negdje tamo 1570. pa nadalje.
Pa dobro, ja bih zapravo počeo negdje oko 1470. Htio bih reći da je postojalo Hrvatsko kraljestvo koje je sezalo zapravo do Vrbasa, Bosne, Drine, ako hoćemo tako, jel? Dakle, to su sve bili etnički hrvatski krajevi u kojoj je živio hrvatski živalj, katolički živalj, ali pod tom armadom osmanlijskih napadača, agresora, sve se je više taj živalj povlačio prema sjeveru, jel? Tako su konačno i nastali gradišanski Hrvati u Austriji, to je povlačenje hrvatskog naroda iz prostora koji su bili ugroženi osmanijskim napadima i silom. I treba napomenuti da jednostavno mi kao da gubimo povijesno pamćenje, ali Banja Luka iz koje danas imamo takve širenje mržnje, prijetnje, prijetnje ratom ako treba, prijetnje odcjepljenjem, Banja Luka je bila hrvatski kraljevski grad, u njemu se kovao hrvatski novac, u Jajcu se je kovao hrvatski novac, to su bila katolička naselja u kojima je bilo po nekoliko crkvi, zvonika i tako dalje. Dakle, kraljevski gradovi su bili Banja Luka, hrvatski kraljevski gradovi su bili Banja Luka, Jajce, Bihać. To su sve bile utvrde koje su se branile od Osmanlija, ali s vremenom u tih tri stoljeća najezda osmanlijski su nažalost i popuštali i izginuli i odvedeni mnogi u roblje u Carigrad, u Tursku. Dakle, mi smo demografski propadali, gubili se kao nacija, kao Hrvati i povlačili se preko Une. I sad dolazi do agresije, do napada preko Une na ove ostatke ostataka, a to su upravo opet Zrinske utvrde, Gvozdansko kao kovnica novca, Gvozdansko kao sjedište rudara koji su iskapali srebro, s tim srebrom i srebrnjacima je Zrinski u stvari kupovao naoružanje, logistiku u Europi, jer Europa se je deklarativno ponašala prema tom osmanlijskom prodorima prema Beču i prema Europi. To nije osjećalo dok nisu zapravo u nekoj prilici se Turci više približili. A opet su to onda štitili hrvatske čete. Dakle, to je zapravo vrijeme kad je napadnuto Gvozdansko. Gvozdansko je napadano više puta, ovo je bio četvrti napad. Ovo je bio iznenadni napad u listopadu, kad je bilo uobičajeno da Turci više ne kreću u te prodore iz Bosne preko Une. To je bilo neočekivano. Rezerve hrane u Gvozdanskom nisu bile, Gvozdansko nije bilo snabdjeveno. U njega se je povuklo oko 400 branitelja, od kojih je možda 20-30 bilo banski vojnici, profesionalni vojnici, ono sve ostalo su bili rudari, žitelji iz tog naselja, podno utvrde i tako dalje. I opsada je trajala. U međuvremenu Turci su učinili još jedan zaokret u tim bitkama, jedan trik koji je upalio, da su ostavili Gvozdansko u okruženju i iznenadno su napali Zrin. Opsada Zrina trajala je vrlo kratko, 3 tjedna, isto je bilo iznenađenje to što se događa tako kasno u jesen napadi, jel? I Zrin je pao. I kad su pokorili Zrin, onda su skoncentrirali su svoju vojnu moć prema Gvozdanskom. Nije ništa puno dugo trebalo, nego je trebalo čekati da se zalihe hrane iscrpe, da zima dođe, dok su se podno Gvozdanskog u šatorima grijali i držali ih u okruženju, ponekad samo išli u napade, nudili im da predaju utvrdu, branitelji Gvozdanskog su odgovarali, a što bi nam naši potomci rekli? I nisu predavali utvrdu. Sve to treba gledati u kontekstu da je to 11 godina poslije smrti Nikole Šubića Zrinskog u Sigetu. Dakle, očito da su branitelji Gvozdanskog pred sobom imali jasnu sliku na koji način je njihov velemošt završio svoj život hrabrom, herojskom smrću, isukavši sablju i krenuvši u napad iz isto opkružene utvrde, i oni se predavali nisu. Međutim, vremenski uvjeti su bili toliko okrutni tada, te zime, 577. na 578. u siječnju, da su Turci zapisali, dakle to nije priča, nije bajka, nije legenda, postoje turski zapisi, naši su povjesničari u prethodnim stoljećima to pomalo izvukli na vidjelo dana, o tome da se drveće rušilo u šumama sa strahovitim praskom u okolici Gvozdanskog, da se to čulo u noći, bilo stravično, od silne naslage leda, snijega, dakle enormno čvrsta zima, gdje je najvjerojatnije temperatura išla do -25, -30, jer je zapisano i to da su se konji, ako su bili na otvorenom, ako nisu bili uz vatru, ako nisu bili pokriveni, da su se smrzavali, dakle životinje su se smrzavale, kako se ne bi i čovjek, jel? I na koncu, u noći 12. na 13. siječnja 1578. Ugasila se posljednja vatra u Gvozdanskom. Turci kad su ujutro krenuli u napad, bez ikakvih poteškoća su ušli u utvrdu i vidjeli su strahovit prizor. Onih preostalih 30 branitelja Gvozdanskog, ostalo je smrznuto na zidinama Gvozdanskog sa oružjem u rukama, ali predali se nisu. A što je bio uzrok? Ne gubitak hrane koji već 10 dana nisu imali, koji su ubili pse čuvare da bi se mogli koliko toliko očuvati i prehraniti, niti to ranjavanje, niti taj pomor od 400 svedeno na svega 30 branitelja u toj zadnjoj noći, ne, ništa od toga njih nije zaustavilo. Što ih je zaustavilo? Zaustavilo je to što su potrošili zadnju trešćicu ogrjeva. Vatra više nije mogla se obdržati jer drva više nije bilo. Utvrda je bila potpuno opustošena i kad je to Ferhat Paša vidio, kad je ušao u utvrdu, zgrozio se sam i najvišu vojnu počast koju im je mogao dati, a htio im je dati vojnu počast jer se nisu predavali u čitavom tom pokušajima da oni uđu kao agresori u utvoru, rekao je, naredio je da se pronađe katolički ili svećenik koji će po kršćanskom obredu pokopati te zadnje branitelje. I to, taj čin takve herojske obrane nadilazi sve poznato u svijetu. Ja sam povijesni istraživač, nisam profesionalno povijesne struke, ali usudim se reći da takvog primjera u hrvatskoj povijesti nema. Spominju se Masada, spominje se Alamo, o kojem je nekoliko desetaka filmova ili desetak filmova snimljeno, o kojem je priča koju znaju ispričati Amerikanci na sebi svojstven način u nacionalnom smislu i populacije svoje nacije, nije usporedivo sa Gvozdanskom. Ako mi dozvolite, ja bih malo na tu temu još nešto dodao.
Apsolutno, apsolutno.
Ako proučavamo što je bilo Masada. Masada je bila obrana od Rimljana u onome vijeku oko rođenja Krista, 70. godina je to negdje, gdje je ostao magazin hrane sačuvan u potpunosti, a 900 branitelja je počinilo kolektivno samoubojstvo. Pa ne možete kolektivno samoubojstvo sa rezervnom hrane koja je ostala iza njih usporediti sa onim što se je događalo u Gvozdanskom, gdje su ostali bez hrane, bez ikakvih sredstava za preživiti, dakle ogrijevanje je bilo, sa ovime što se dogodilo u Masadi, svaka čast tim žrtvama, ali neusporedive su to okolnosti u kojima padaju jedne i padaju druge žrtve. Zato ja kažem da je Gvozdansko velejunaštvo bez svjetskog uzora. Alamo, primjerice, bitka traje oko 14 dana, ali to su sitne čarke. Zadnja bitka koja traje nekoliko sati je svega u toplim vremenskim uvjetima, sa zalihom hrane, sa zalihom streljiva, baruta, sve to branitelji u Alamu imaju. Jasno, meksička sila je bila puno jača od teksaških branitelja i došlo je do te pobjede u Alamu. Ali opet su neusporedive te stvari prema 30-ak branitelja koji u dubokoj noći na iznimno ekstremnoj hladnoći žele zadržati utvrdu i smrznu se zato jer nemaju ogrijev. To su stvari koje zdravom logikom i zdravom promišljanjem se ne mogu usporediti pa da se kaže Gvozdansko je hrvatska Masada. Ma nije Gvozdansko hrvatska Masada, nego je Gvozdansko iznad svakog velejunaštva poznatog u svjetskoj povijesti.
Nakon ovog svega što kažete, meni ostaje još uvijek čudo da, ajde što nema nikakav film snimljen o tome, ali da uopće nema tog podatka u školskim udžbenicima.
Pa, u onoj bivšoj državi to nije bilo nikakvo čudo. Jer veličanje hrvatskog junaštva u bilo kojem povijesnom razdoblju nije došlo u obzir. Tamo se je moralo veličati kult jedne osobe, koja je bila alfa i omega svega u onom komunističkom represivnom sistemu i društvu. A me čudi što se danas događa i zašto se događa. I ja kažem sljedeće, da su odgovorni u ovih 30 godina Hrvatske države svi hrvatski ministri obrazovanja i znanosti, svi hrvatski ministri kulture, jer niti nitko od njih nije pokušao da bi se ta priča aktualizirala recimo kroz arheološka istraživanja, jer nikada niti Gvozdansko, niti utvrda Zrin nisu arheološki temeljito istraženi. Zapravo nikada nisu niti bili uopće pokušaj da bi se arheološki istražilo. A u obrazovanju, pa mi ne znamo recimo činjenicu da koji je najduži hrvatski ep. Najduži hrvatski ep zove se Gvozdansko. Ima 11.000, preko 11.000 rimovanih stihova u desetercu. Napisan je od autora Ante Tresića Pavića, 1939. godine do 1941. nikada nije objavljen u NDH. Dakle, ako ćemo sa ovog danas suvremenog gledišta kompromitiranosti nečega u NDH gledat, makar to uzimam pod navodnicima, to ne može niti kompromitirano ili nije kompromitirano u tom periodu naše hrvatske povijesti, izlazi prvi puta 2000. godine i prešućuje se. I ne uči se u školama. I naši srednjoškolci danas ne znaju tko je napisao i kako se zove najduži hrvatski ep. Pa za to nije sramota, za to nije sramota za sve ministre obrazovanja koji su u ovih 30 godina imali mandat u hrvatskoj državi.
Gvozdansko nije zaboravljeno, čemu svjedoči komemoracija i sveta misa koja će se održati u ovu nedjelju. Mi ćemo sada poslušati jednu pjesmu, a onda ćemo se čuti s gospodinom Ivicom Matoševićem koji će nam nešto reći o samom događaju u ovu nedjelju.
Mislili su neki, već nas neće biti, ni veselje svoje nisu znali kriti. Raselit nas triba, da nas manje ima, nisu tu ni bili, tad će reći svima. Nek tuđinu grizu, roda znati neće, bez jezika narod nema više sreće. Djeca roda povijest neće znati, potom svoj na svome neće biti Hrvati. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Varaju se i ne misle tako, što se krvlju brani, ne pušta se lako. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Mi smo tu odavna, svi moraju znati, to je naša zemlja. Kroz vremena gruba i kroz ljute boje branili smo časno mi ognjišće svoje. Čuvaše nam pređi ovu rodnu grudu, nisu zbog slobode ginuli za ludu. A sad evo opet nova zora rudi, posli dugi lita Hrvatska se budi. Tu na našoj zemlji naš se barjak vinje, crven, bijeli, plavi više se ne krije. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Varaju se i ne misle tako, što se krvlju brani, ne pušta se lako. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Mi smo tu odavna, svi moraju znati, to je naša zemlja. žive Hrvati. Na kamenu tvrdom o tom slova pišu od stoljeća sedmog. Tu Hrvati dišu.
Dragi slušatelji i gledatelji, slušate emisiju koju govorimo o Gvozdanskom. S nama ovdje u studiju je Damir Borovčak, a preko telefona, ako smo se dobro spojili, je gospodin Ivica Matošević. Gospodine Matošević, dobrodošli.
Hvala se svi Marija vama, vašem uvaženom gostu i svakako lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Marije.
Odmah da najavimo, što se održava u nedjelju u Gvozdanskom?
U Gvozdanskom hrvatski branitelji počeli smo prije 14 godina, 12 intenzivno, svake godine i u vrijeme pandemije. Znači, udruge branitelja, profesionalne brigada, pričuvne brigada, policije iz cijele Hrvatske dolaze ove godine to preko 40 udruga, iako je 36 na plakatu, ima preko 40 udruga dolaze. Znači, iz cijele Hrvatske dolaze ljudi, dolaze počasne postrojbe, odajemo počast i svojim angažmanom, znači poginulim braniteljima i civilima u obrane utvrde u Gvozdanskom od strane osmanskih osvajača u to vrijeme.
Odakle je krenula inicijativa uopće za pokretanjem ove komemoracije?
Pa evo, kod vas je gost i što se veli s ponosom ističem, da nije bilo njega i kontakta sa nama, vjerojatno nekolicina nas je znala, čula za to jer smo bili vani na studijima i slično za Gvozdansko i za Zrin događanja, ali mnogi ljudi nisu iz naše novije povijesti, znali smo puno više iz 40. godina zbivanja u bivšoj Jugoslaviji, naročito u Hrvatskoj, ali ovu priču je gospodin mene impresionirao osobno i kolegu Bađuna iz 145. brigade, znači udruge koji je pokrenuo tu priču i mi smo se prepoznali u tome da animiramo ljude diljem Hrvatske, prvo smo mi kao Zagrepčani došli drugi puta sa lokalnim brigadama, to je Glina, Pukovnije, Sisak, bez tih kolega ne bi bilo ni nas, što se kaže, ne bi dolazili. Naravno 121. brigade iz Gradiške, jer to je kad se razvilo, što se kaže, u pravi smisao davanja počasti kulture i sjećanja za naše žrtve. Mi smo povezani sa Gvozdanskom, njihovom žrtvom na neki način, jer, što se kaže, svojim angažovanim djelovanjem u organizaciji ti priredbi i hodoščašća velike stradavanja hrvatskih vojnika i civila kroz mučničku povijest Hrvatske, mi vraćamo uspomenu na te zaslužne ljude za hrvatski narod i državu. Sve te mise obavezno sudjelujemo, organiziramo mimohode hrvatske časti i zahvalnosti za njihovu požrtvovnost i doprinos slobodi, a nama su poveznica i itekako svojim činom, kako smo i mi naraštaj novih Hrvata iz 90. godina, itekako slični njima bili i u okupaciji srpske agresije, JNA i četnički postrojbi. Sjetite se Vukovara da oko 2,5-3 mjeseca, znači ista opsada slična. Tu smo se prepoznali, želimo biti dionici, se kaže, novi vidika i obrane slobode naših sunarodnjaka i građana na tlu Republike Hrvatske i rekli smo tu je nama mjesto da dolazimo i u Zrinju i Gvozdansku i ostala hodočašća normalno.
Vjerujem da se svake godine broj sudionika na komemoraciji povećava. Kakvi su komentari onih koji prvi put dođu?
Ljudi su oduševljeni, preporučaju, što kaže ono, najbolja promidžba, usmena promidžba, ali ljudi kad vide na terenu kako to djeluje, mi se ponašamo naročito većim dijelom protokolarno i vojnički, što moramo. Tamo su iznimne hladnoće, zato i sadašnjim hodočasnicima, odnosno na nedjeljnim koji dolaze, preporučam da se dobro obuku, jer su vrlo jaka je ova hladnoća, ali sa voljom dolazimo i jeli, bilo je potpora prije od županije, ali moramo shvatiti da je Sisačko-moslavačka županija jedna od najoštećenijih i potresom i ratom, kaže, Hrvatskoj Banovini, da se to teško oporavlja i najmanje se ulaže na ta područja od strane vlasti, pa ne možemo očekivati neke, što se kaže, čaj, zakuske i slično, moramo se snalaziti sami, moramo plaćati naš prijevoz. Ali ljudi ipak dolaze bez obzira što imali smo potporu prije i ministarstava, ali ove godine to nije ta priča.
Evo samo da pitam i Damira, gospodin Borovčaka, kako ste krenuli u organizaciju same komemoracije, odakle vam ideja, ko vam je pomogao u ovim prvim koracima?
Pa sad, prvo hodočašće koje je pokrenuto, mogu samo zahvaliti sada već pokojnog župniku Stjepanu Filipcu, jer on je shvatio tu moju ideju, odnosno zamolbu da održi prvu misu 2010. godine za te srednjovjekovne žrtve Gvozdanskog. Iako me malo popriko gledao, odnosno čudno gledao, jer je rekao da ponekad dođe u Gvozdansko služiti misu u crkvu Svetog Filipa i Jakova, a da nema niti jednoga vjernika, jer je sklisko, led, snijeg, stariji ljudi u pitanju, on dođe u misu, drži, a nema vjernika. Ja. Ali ja sam mu rekao, župniče, vi organizirajte, molim vas, misu, a ja ću organizirati hodočasnike. Ne? I tako je to spontano nekako krenulo, dva autobusa hodočasnika iz Zagreba, a kasnije sam upoznao hrvatske branitelje koji su prepoznali to mjesto, posebice su tu bili Miljenko Bađun, Ivica Matoševićeva s kojim danas razgovaramo i Damir Loborec, koji su shvatili da u toj priči su njihovi prethodnici koji su branili Hrvatsku i branitelji su se tu prepoznali, oni su se tu našli, ali oni su se i sjetili Domovinskog rata i oni su bili na toj terenu Banovine u vremenu Domovinskog rata i zato im je to leglo na srce i zato su oni to željeli podržati, potaknuti i praktično već dvije godine nakon te 2010. se uključuju hrvatski branitelji u svoj punoj snazi i širini, prije potpomognuti financijskim sredstvima hrvatskih institucija, evo što kaže danas Ivica, da nema niti te potpore. Žalosno, tragično, ali branitelji ne posustaju, branitelji su takvi kao što su i oni iz srednjega vijeka bili, nećemo stati.
Gospodine Matošević, evo, iskoristite još ove minute da pozovete još jednom hodočasnike da dođu u nedjelju u Gvozdansko.
Evo, hvala vam lijepa, svakako pozivam sve dobronamjerne ljude u Hrvatskoj, naročito vjernike i sudionike Domovinskog rata, ratne veterane, da nam se pridruže ovom činu odavanja počasti, dakle molitvi, činu zahvalnosti, jer to ono najmanje gledano iz spektra policajca, vojnika, branitelja, vjernika, upravo je čin vjernosti i zahvalnosti onima koji su nama bili luč i svjetlo, kako braniti i obraniti, ne pokleknuti teškoćama, već biti dostojanstven u borbi i pobjedi u cilju opstanka hrvatskih ljudi na ovim svetim prostorima mučenika i heroja za Hrvatsku i hrvatsku državu. Pa dobro nam došli u zajedništvu da proslavimo i obilježimo čin svete mise i odamo počast žrtvama.
Zahvaljujemo gospodinu Ivici Matoševiću što je izdvojio svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje. Evo, ako bude i prilike, mi ćemo se i vidjeti uživo.
Hvala vam lijepa.
Moram samo i napomenuti da će se Sveta Misa moći pratiti na programu Radio Marije, znači u nedjelju u 11 sati svetomisno slavlje će preslaviti dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović, tako da evo, za sve one koji nisu u mogućnosti, možemo biti duhom povezani zajedno sa svim hodočasnicama koji će biti u Gvozdanskom. Gospodin Borovčak, rekli ste da branitelji se nisu predali, imali su svijest o tome što će reći njihovi potomci kada bi se predali i pustili da turski okupator osvoji njihovu utvrdu. Vidite li danas kod hrvatske mladeži, vidite li takvo stanje hrvatskog duha i danas?
Pa, smatram da se to treba prenijeti od hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na hrvatsku mladež. I to su hrvatski branitelji činili, upravo Ivica Matošević, Miljenko Bađun, koji su odlazili u srednje škole i poticali su i profesore i đake da idu na Banovinu, ne samo sad, 13. siječnja na ovo hodočašće, nego i preko ljeta i preko ljetnih praznika i u sklopu sata povijesti na terenu. Dakle, oni su to pokušali činiti. Ima odaziva, ima, vidi se da ima, ali bilo bi puno više kad bi to institucionalno kroz Ministarstvo obrazovanja ušlo u škole kao sat nastave u kojem bi se studioznije i sa više angažmana učitelja i profesora povijesti đacima predočilo kakvu mi baštinu imamo i kako možemo biti ponosna nacija na ono što su to preci rekli i preci nisu popuštali i nisu dali i branili su. Ali konačno, hrvatski branitelji su takvi bili u Domovinskom ratu. Oni su prepoznali, oni su prepoznatljivi u toj našoj hrvatskoj povijesti u više vremenskih tih perioda i tako je i u Domovinskom ratu. I zato su hrvatski branitelji sada tu prvi i najkompetentniji za vođenje takvih protokolarnih komemoracija. Ja želim naglasiti da već prije 6 mjeseci su me zvali branitelji grada otoka Hvara i da će ove godine doći po prvi puta branitelji sa otoka Hvara u jednom svom hodočašću i vjernici, jasno, bit će tu i obiteljskih situacija da vode supruge i djecu na hodočašće. Također, iz Splita su dolazili u nekoliko navrata, moguće i ovu godinu ponovno dođu iz Splita, splitski branitelji Klisa. Imao sam i pozive i sa Brača, ali i naš biskup sisački, monsignor Vlado Košić, doprinosi jako puno svemu tome skupa, odnosno i toj, ja bih rekao na neki način, pomalo i svetkovini sjećanja na branitelje Gvozdanskog. Naime, otkad je on preuzeo i došao kao prvi sisački biskup, a to je bilo nakon 2 godine ili godinu dana poslije kako je pokrenuto hodočašće, on je tu povijesnu priču vrlo brzo akceptirao i shvatio i podržao da se misa redovito održava u tom vremenu oko 13. siječnja, dakle najbližu nedjelju, i zvao je svoje subraću biskupe da se pridružuju tome. Tako da mi sad imamo već situaciju da je gotovo 10 biskupa se je promijenilo, izredalo na tim mistim slavnjima u siječnju. Možemo reći zapravo da ako gledamo kalendar hrvatskih događanja kroz tekuću godinu, to je zapravo prvo hodočašće u godini, Gvozdansku. Pa ima li što ljepše od toga da prvo hodočašće bude i s misom, i sa procesijom, i sa propovjedi biskupa Hrvatske biskupske konferencije iz različitih krajeva, tako i ove godine će biti monsignor Roko Glasnović, dubrovački biskup, dakle skroz juga dolazi, jel, da bi održao svetu misu, predvodio svetu misu i održao propovjed na temu Gvozdanskog ove godine u Gvozdanskom. Dakle, sama ta simbolika kroz biskupe će vjerojatno potaknuti i druge branitelje i sa drugih krajeva Hrvatske. Kad biskup negdje dolazi, onda će doći i župljani, odnosno vjernici iz tog kraja. Dakle, biskup Košić je dao veliki doprinos tome da se ta tradicija održi i da se nastavlja.
Možda još koja poruka za kraj?
Pa, reći ću ovo. Mislim da treba spomenuti neka imena. Ona imena koje su Turci zapisali. A Turci su zapisali, dakle, ponovno naglašavam, nije legenda, nije bajka, nije priča. Jer kad su Turci zapisali imena kapetana koji su vodili obranu Gvozdanskog, očito da u tom smislu je itekako povijest zabilježila one koji su bili predvodnici te obrane, i to od strane agresora, jer Ahmed Aga Veletandlić, koji je imenovan za turskog kapetana Gvozdanskog poslije pada Gvozdanskog, on zapisuje u svojim pismima i opis događaja, što se u tom periodu opsade događalo, daje te podatke o drveću koje puca u šumi, daje te podatke o konjima koji se smrzavaju, između ostaloga on zapisuje hrabri kapetani iz tog vremena. To su Damjan Doktorović, Juraj Gvozdanović, Nikola Ožegović i Andrija Stipšić. Da tog zapisa nije bilo, mi ne bi znali niti jedno ime od tih branitelja, ali imena potvrđuju autentičnost događaja. I to kasnije i Nikola Tresić-Pavičić u svojem epu isto navodi ta imena, jer je jednostavno ti moji prethodnici prije mene koji su tumačili i na neki način približavali hrvatskoj naciji epopeju Gvozdanskog, oni su se isto na prethodnicima i izvorima prethodnika nadahnjivali. Pa se je tako i nadahnuo Ante Tresić-Pavičić u svom epu Gvozdanskog i spomenuo je ta imena kapetana. Dakle, možda poruka, nemojmo zaboraviti one koji su časno padali u našoj povijesti kao žrtve u obrani da se očuva dom, domovina, obitelj, vjera. Dakle, to su bili ti hrabri ljudi.
A nemojmo ni mi dopustiti da ove vrijednosti zamru i mi imamo svoju odgovornost u današnjem društvu i današnjem vremenu. Dragi slušatelji, evo, čuli ste o Gvozdanskom, čuli ste što nas očekuje sve u nedjelju. Prvo hodučašće u ovoj godini, pa tko može neka dođe u Gvozdansko, a tko nije u mogućnosti može pratiti svetu misu, naravno na programu Radio Marije. Radio Marija će i dalje ostati izvješćivati i najavljivati ovakve događaje iz hrvatske povijesti, obljetnice i komemoracije. Dragi slušatelji, današnji gost emisije bio je gospodin Damir Borovčak. Emisiju je tehnički uredila Ivka Malkoč-Bastašić, a emisiju je vodio Andrej Paulus. Hvaljen Isus i Marija.
Ima jedna stina u nidrima Knina, na njoj stig viori i s burom se bori. Ima jedna stina, tu je on davnina, pogled mi je žeda, pa je jutrom gleda. Nikom je ne dan, i nikom je ne dan. Ili su te Jugari stari, ili su te i Turci mleci, tukli su te svakakvi barbari, čija li si svima reci, ja sam stina kralja Zvonimira, Hrvatska sam od vika vikova, darujte mi, braćo malo mira, ja sam stina vaših pradidova. Jedna stina u nidrima Knina, ka i koru kruva, barbara je čuva. Ima jedna stina, tu je on davni, na vri sv tvoje glave. Vije boje slave, crven, bili plave, crven, bili plave. Bili su te i Ugari stari, bili su te i Turci mlaci, tukli su te svakakvi barbari, čijali si svima reci. Ja sam sina kralja Zvonimira, Hrvatska sam od vika vikova. Darujte mi, braćo, malo mira. Ja sam sina vaši pradidova. Ja sam sina kralja Zvonimira, Hrvatska sam od vika vikova. Darujte mi, braćo, malo mira. Ja sam sina vaši.